mga kaigsuunan, padayon kitang magmainiton sa pagtuon sa balaang kasulatan hangtod ni ining panahuna. Ani agihapon kita karon sa Kapitulo 2 gikan nining libruha sa Song of Solomon. Sa miagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 15. Busa nining mga taknaa sa versikulo 16 na kita magsugod ug tungod kay hangtod lamang sa versikulo 17 kining Kapitulo 2 nanhuman niini moadto kita sa Kapitulo 3. Ug sa makausa pa, moy among panginaot sa kinasingkasing gayod nga paagi ngang espirituhanong mga butang nga atong pagatun-an ug makita gikan nining duruha ka bersikulong nahabilin sa Kapitulo 2 hangtod na sa tibuok Kapitulo 3 magapabiling buhi sa matag usa kanato. Daghan usab kaayo kini ug ikahatag kanatong espirituhanong mga butang, busa moy among panginaot nga malamdagan na usab sa makausa pa ang inyong kinabuhi sa atong mga pagtuon karon sa balaang kasulatan. Og kining mga butangan na usab, ipadayon sa gihapon sa pagpaampit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, mga kaigsunan, ug mga suking tigpaminawan, dalay guntang Dios sa wali katapusan, ani gihapon kita karon sa atong mga pagtuon sa balaang kasulatan gikan gihapon nining libro sa Song of Solomon Kapitulo 2. O ang atong pagatunan karon mao na kining bersikuloha 17 ug tapuson ta kining kapitulo karon dayon moadto kita sa Kapitulo 3 ug tun-an ta ang kinatibuk-an nining kapituloha. Usbon ko lamang, gikan gihapon ni ning libruha sa Song of Solomon, Kapitulo 2. Ang sunod nga pilosopiyang mga pulong miabot sa wala pa ang awit sa pamanhunon, nga nagsimbolo sa pagbayaw nga sa ato pa ang pagbalik ni Kristo pag-usab alang sa pagkuha sa iglesia. Busa, ani adili na ako magdugay pagmayo sa akong mga pasiuna mga kahigalaan ug mga kaigsunan, basahon ko ang bersikulo 16 una, gikan nining kapitulo 2, o gangatong pag-esgutan nini guna maukining ang kagabihion sa dili pamudangat ang kabuntagon. Ani abasahon ko nga matun pa, ang akong hinigugma ako man, o gako iyaman. Nagapasibsib siya sa iyang panon, sa karnero, sa taliwala, sa mga leryo. Kining libro hagayod sa Song of Solomon, nagapaila kanato sa dakong kahimtang sa espirituhanong relasyon tali sa atong Ginoong Hesukristo o sa matag-usang magtotoo. Og ingnon ko kamong walay laing libro sa Biblia nga atong makitang na naghisgot mahitungod nining mga bahina kay sumala pa nini kanato ang akong hinigugma ako man. Busa, makaingon gayud kitang mao na siguro kini ang matawag tang most profound luyo sa tanang mga kamaturan sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, akma gayod ang pag-ingon niya kanato sa Juan 14:20 nga matud pa og nga kamuan niya kanako og nga ako anak kaninyo. Ang pangasaonon namulong og maingon ang akong hinigugma ako man. Og isip tubag ni Kristo Hesus niya na maingon siyang ako ang may puli sa imong dapit sa dihang nagpakamatay ako sa cross. Ana ako kanimo, busa, tungod niya na ipakita ang akong kinabuhi sa mga katawhan sa kalibutan. Og natural nga mahimuta ka na panpinagi lamang sa gahom sa balaang espiritu. Apan kita kaniya sa kahitasaan na naglingkod sa kahimayaan, isip hinigugma na hiusa kaniya, uban sa iyang pagkabanhaw. Gingnan kita sa Kolosas 3:1, busa, kung nangambanhaw kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga atua sa itaas, din atua si Kristo ang naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Pagkaanindot kayo niya ng mga pulunga, mga kaigsunan, kung anak ka na sa Dios, nganong dili mo siya ingnon nga gihigugma ko ikaw o Dios. Kitang tanan, ani-ani ng adlawa, nga wala kayo daghang maayong mga buhat nga mga butang ang kalimutan. Hinon, adunahan kita. Wala kita maghimaya sa tao, kundili sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa kanato ni Apostol Pablo sa iyong mga sulat sa 1 Korinto 3:21, ngadto sa 23, kay sa pagtanaw nga diha sa kalam sa Dios, ang kalibutan pinagi sa iyang kalam, wala makaila sa Dios. Gikahimutan sa Dios ang pagluwas niya itong mga nagatuo pinagi sa kabuangan sa pagwali. 22, tungod kay ang mga Hudyo, nagapangayo og mga ilhanan og ang mga Grisanon nagapangita og galam. 23, apan ginawalin nato si Kristo nga gilansang sa cross nga alang sa mga Hudyo usa ka kapangdulan og alang sa mga Hintil kabuangan. Mga higalagyag sunan iya nakita ni Kristo og ato usab siya, ato guide siya. Siya ang atong manunubos, siya ang atong manuluwas, siya ang atong magbalantay. Busa kinhanglan tang modol kaniya taliwala sa tanang espirituhan ng mga butang nga ana-ana mismo kanato bisan niining mga panahon na. Busa makaingon gayud akong anay usa kataas nga kahimtang sa espirituhan ng kinabuhi nga kita ana-ana niining panahon na og makahimo kita sa pag-ingon kaniyang Ginoong Hesukristo, tabangi ako og modulaw kanimo kay ang akong hinigugma ako man. Og dayon din higapon sa versikulo 16, mayon ka na to, nagapasibsib siya sa taliwala sa mga liryo. Sa makausap pa, magkahigalaan o kaigsunan, kining mga butang labihan kanindot kayo sa tanang mga butang. Din ana kitay panaghiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kalibutan takaron, nang inahanglan gayad kayo niya ng mga butanga. Apan, mas labing mayong magkinabuhi kita nining kalibutan na nga mapahimutang na ang kinabuhi ta sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo uban sa dagong kalipay kaniya. Apan hadlog akong daghan pa kayo ang wala pa niya na karon. Matod pa kanato sa Salmo 139:6, kinihataas, dili ako makakabot nini. Busa akong dili man nan kinhanglan tang musinggit sama sa gibuhat sa pangasaonon nga mingon, dada ako magadalagan kita sunod kaniya. Apan, dili kita makahimo niya ng mga butanga hangtod nga dili ta makita ang tukmang gahom sa atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Matud pa, ang akong hinigugma, ako man, pagkanindot kayd kayo niya ng mga pulunga. O karon din ni sa versikulo 17, mingon, ang katapusang versikulo gikan nining kapitulo 2, may padayon uban sa pag-ingon ka na to. Hangtod nga mabugnaw ang adlaw, og ang mga landong ipaylas, pauli hinigugma ko og magpakasama ka sa usa ka lagsaw kon sa usa ka nati nga usa sa kabukiran sa bitter. Mibalik kita niini sa dakong larawan ni Jesucristo isip baying lagsaw sa kabunturan. Hinumdumantang nagakita kaniya taliwala sa masanag nga kabuntagon. Sumala pa sa versikulo 8. Aniya karon, siya miyane matud pa nagalukso-lukso sa kabukiran. Sa tibok gabi ang mga mangangayam na nagpangita sa iyang kinabuhi o ang dinaguok sa mga ero naghadlok kaniya pagkapait gayod niya ng kahimtanga. Miyagi siya sa ganghaan sa kamatayon apan migawas siya sa ganghaan sa pagkabanhaw. Karon tungod niya na bisan og ana paghihapon kita sa mangitngit nga landong nining kalibutan na makahimo kita sa pagtanaw sa umalabot nga dakong kasanag sa adlaw. Mga kaigsunan o mga kahigala ang tigpaminawan, himuang madagayaon o mabungahon ang kaluwasan mo diha ni Kristo. Pahulay ka ron diha ka niya. Himua ka ng mahimong kadasig ka nimo. O himua ka ng mayong ulugnan o alugnan sa imong ulo taliwala sa mangitngit mong kinabuhi. Matud pa hangtod nga mabugnaw ang adlaw o ang mga landong ipaylas. Mupadayan kita maghigalaan o kaigsunan, taliwala na ning tanan, o karoon aniya na kita sa Kapitulo 3. Sa magkausap, gikan gihapon ni ning libruha sa Song of Solomon. O sa magkausap pa, makita tang ana sa gihapon kita sa ikaduhang awit sa gugma, apan aniya na kita sa ikaduhang estansa usab. Sa sinugdan, sa itong pagtunin ng libro, nakita ta ang usa ka babae o bansa iyang pamilya isip mga mamumuo sa kabukiran sa Ephraim. Ug karon nabihag ni Solomon ang kasing-kasing niya na ug midala kaniya balik kadto sa Jerusalem. Musa niya, masahon ko dayon ang versikulo 1 ug 2 o ang unang hiskutan tagikan nini mao ang pagpangita taliwala sa kagabhion. Basahon ko nga matun pa. Sa kagabihon, ibabaw sa akong higdanan, akong kinapangita siya nga sa akong kalag hinigugma. Gipangita ko siya, apan wala ko hikap lagi siya. Dos, ako maingon, mubangon ako karon o magsuroy-suroy sa sidad, sa kadalanan o sa kasawangan. Akong pangitaon siya nga sa akong kalag hinigugma. Gipangita ko siya, apan wala ko hikap lagi siya. O karon ang mga panghitabo na balhin na ngadto sa palasyo sa Jerusalem sa gidadan kaniya sa maong hari. Ibilin una siya ni anang dapita nga nagginusara kayang hari siguro ana sa iyang biyaheng buluhaton. Busa ang aniya kanato sugod nining kapituloha mao ang dakong kahidlaw samtang nagapabot sa iyang pagbalik sa kadalanan. Busa matud pa nining kanato sa kagabion ibabaw sa akong higdaanan akong gipangita siya. Anay da kong espirituhanong aplikasyon kini sa atong relasyon usab ni Kristo mga higalagigson. Matud pa, mubangon ako karon o magsuroy-suroy sa syudad. Ang pagbangon gikan sa higdaanan o muadto sa mga syudad sa pagpangita nagasimbolo sa determinado gayad niyang pagpangita sa Ginoo. Matud pa, gipangita ko siya apan wala ko hikap lagi siya. Mukini ang matinud-anon niyang kumpisal. Og daghan ang wala makaplag di Kristo karon tungod kay wala usab sila mangita kaniya. Pila ka kanato karon ang naigo nining mga pulungang apan wala ko hikap lagi siya. Apan makaplagan siya ni adtong may matinun anong kasing-kasing nga nagapangita kaniya. Matud pa kanato sa Santiago 4 versikulo 8. Managpanuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 3. Ang mga magbalantay nga nagsuroy sa kadalanan, nakaplag na ako. Kang kinsa ako miingon, hingkitan ba ninyo kadtong hinigugma sa akong kalag? Ang mga magbalantay, mo'y makatabang kaniya sa iyang pagpangita sa iyang hinigugma. O sa versikulo 4, dili pa dugay nga ako, nagalabay kanila sa diha nga hingkaplagan ako kadtong hinigugma sa akong kalag. Gipugnan ko siya, ug wala ko siya, palakta hangtod nga nadala ko siya sa balay sa akong inhan o ngadto sa lawak nadtong nanamkon kanako. Mga kaigsunan, paggada kong balos kini sa iyang pagpangita. Matud pa kaysa diha nga hingkaplagan ko kadtong hinigugma sa akong kalag. Gipugnan ko siya matud pa o wala ko siya palakta. Pagkaanindot nga dili madaot ang atong pagpakiksandurot ni Hesukristo di nanginhanglan sa atong igong pagpaningkamot. Mao nga mingon siya hangtod nga nadala ko siya sa balay sa akong inahan ug ngadto sa lawak niadtong nanamkon kanako. Sa iyang paghikaplag kaniya, mibalik dayon siya sa dapit nga iyang gikanan diin siya iyang nakita. Ang kadaghanan kanato usab, kinhanglan usab nga mubalik sa atong unang gugma kaniya. Kanus akabayig soon, nakadangat kaniya? Kung nakadangat ni Hesukristo? Hinaot nga hinumdum ka pa sa iyong pagkadangat kaniya. O karon mo padayon ako sa pagbasa, pandini na sa versikulo 5, din ang kapitulo 3 gapon. Gipanumpa ko kaninyo o mga anak kababay sa Jerusalem tungod sa mga lagsaw nga laki kung tungod sa mga lagsaw nga baye sa kapatagan nga dili ninyo lihukon ni pukawon ang akong hinigugma hangtod nga siya mahimuot. Karon ang maong maayong relasyon niya kaniya nahibalik na. Kay gikan nining bersikulo atong makita ang pagbalik sa hari alang sa iyang pangasaonon. Kining babayhan ng Sulamitanhon nga mihatag sa iyang kasing-kasing din usab na nagtagad sa iyang pagbalik na kaplag na gayod kaniya. Tanawa si Haring Solomon nagsingabot apan daghan pa siya og bulhaton nga himuon. Og may midol kaniya nga mingon, o si Haring Solomon nagapanghita kanimo. Og sa wala niya tuyoa, mingon siyang, nangita ka na ako, wala ako masayad kaniya. Apan sa dihang ananagay siya sa iyong presensya, nailhandayan niya kining Mosia ang hinigugmang magbalantay nga gipaabot niya. Og gisakay siya uban sa iyang royal chariot og nagapadayon uban sa dakong katingala sa tanang panghitabo sa dili katuuhang pagkausab sa iyang posisyon nga mamahimong usano-usab karon kanila. Matod pa kanato sa unang Tesalonika 4:16-17. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog, sa punuan sa mga manulunda og sa budyong sa Dios. Manaog gikan sa langit og ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banaw paguna. Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin, pagalalinon kita pagtingom ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo og ingon niini, magakauban kita gihapon sa Ginoo. Pagkanindot nga mga pulong. Karon, din ni sa bersikulo 6 maingon ka na to, kinsa ba kining miabot gikan sa kamingawan sama sa mga haligi nga aso, pinahumutan sa mira o ginsinso, uban sa tanang mga pulbos nga mahumot sa magpapatigayon? Mao kini ang pagilag kang Solomon samtang nagapadulong siya sa Jerusalem uban sa iyang pangasuonon. Kita usab isip pagduto ni Hesukristo mo'y matuon nga saksi kaniya o isip mga saksi gihimo kitang mga bago diha kaniya. Sama kita sa naglakaw nga gikasal nga nagapadulong sa iyang pamanhonon o ang kaalimyon ni Kristo ana kanato samtang ipambita siya sa kalibutan nga ipahumutan sa mira o frankincense. Ang mira nagsimbolo sa iyang kamatayon o ang frankincense sa iyang kinabuhi. Kanang duruha, pulos matamis kayo o maalim yan. Busa din ni sa versikulo 7, mingon ka na to, tanawa ka na mao ang sakyanan ni Solomon. Kanuman, kataong kamanan nga nagalibot niini, gikan sa mga taong kuskan sa Israel. Ang iyang higdaanan, usa ka nagadagang higdaanan nga gidala-dala sa mga magdadala niya na. Kay matod pa niini, kanuman, kataong gamhanan, ang nagalibot niini gikan sa mga taong kuskan sa Israel. Ana sila sa delikadong mga adlaw ug kini sila moy iyang mga gwardiya. Ana sila kaniya isip iyang protection. Sila ang iyang PSG na magbalantay alang sa iyang kaugalingon. Busa ingnon ko kamong protektado usab kita sa persona sa atong Ginoong Hesukristo mga higalagigson. Sila ang pulong ipatigbabaw ta ang pagtuong matuod siyang Dios ug tao. Dili kay tao lamang siya sama sa gituhan sa ubang mga katawhan kun sa kadaghanan ta karon. Og garan sa bersikulo 8, usbon ko Song of Solomon 3 gihapon kita, sila nga tanan na nagkupot sa espada og mga batid og gubat. Ang tagsatag sa katawo may espada sa iyang hawak tungod sa kadlok sa kagabion. Hinumdumantang ang iyang mga gwardiya na nagkupot sa espada. Og ang Biblia, nagaingusab ka na to nga isulob ta ang ato mga espada nga mao ang balaang kasulatan. Batikan siya sa panggubatan, busa ginhanglan tang masayod kun unsaon sa paggamit sa pulong sa Dios, kayang pulong sa Dios mo'y espada sa espiritu ug mao kana usab ang hinigiban sa tanang mga kasundaluhan sa Ginoong Hesukristo. Ug dayon sa bersikulo 9 ug 10, mipadayon uban sa pagingon kanato si Hari Solomon naghimo alang sa iyang kaugalingon ug usa ka tungtunganan nga harianon gikan sa kahoy sa Libano. Jes, yang gihimo ang mga haligi ni ana gikan sa mga salapi. Ang salog ni ana bulawan, ang lingkuranan ni ana purpura, ang taliwala ni ana gibakbakan sa gugma gikan sa mga anak nga babaye sa Jerusalem. Ana siya chariot nga gihimo gikan sa Cedars of Lebanon. Ug ang salog ni ana bulawan. Huna-huna ang mga kaigsunan. Ang salog ni ana pagganindot nga bulawan. Ug matud pa usab, taliwala ni ana gibakbakan sa gugma gikan sa mga anak kababaye sa Jerusalem. Ang chariot gayod ni Solomon giadornuhan gikan sa mga anak kababaye sa Jerusalem. Pagkaanindot gayod kayo ni ana, apan taliwala niya ng tanan, gibakbakan usab ka na sa dakong pagbati sa gugma. Labi ang ninduta ka na kayo. Og sa versikulo 11, panggula ka mo o mga anak kababaye sa Sion. Og tanawa si Hari Solomon. Uban ang purong-purong, nagipurong-purong kaniya sa iyang inahan sa adlaw sa iyang pagkaminyo o sa adlaw sa kalipay sa iyang kasing-kasing. Matod pa niini ka na to? Uban ang purong-purong, nagipurong-purong kaniya sa iyang inahan. Kung atong balikan ang kasaysayan sa unang mga hari, Kapitulo 1, atong makita gayong si David, walay tinguha mo purong-purong kaniya. O ang laing anak ni David din si Adonia, may hinahinay na ug lihok aron sa pagpuli kung pag-ilog sa iyang trono. Si David digulang nakaayon niya ng panahona ug wala na siya mahimo pa sa maong mga panghitabo. Kay ang paborito niyang anak nga si Absalom patay naman ug siya dili interesado kang Solomon. Busa si Jonathan nga propita miadto kang Bathsheba ang inahan ni Solomon ug miingon kaniya, kinahanglan mo lihok na kita. Kay kung dili, mahinay na gayod nga mahimong bagong hari si Adonia. Busa si Bathsheba ug Jonathan medto kang Haring David ug si David miingon kanila, nankon mauman dadya siya kanako himuon ta siyang hari. Sa ingon niya nang paagiha nahimong hari si Solomon sa Israelita. Sama sa giingon nining ang iyang inahan nagpurong-purong kaniya, mismo ang iyang inahan ang interesado niya na kaniya. Busa gituhan kong si David dili interesado nga mahimong bagong hari kining si Solomon bisan og iyang anak kineng batao sab. Matud pa nini kanato, ug tanawa si Hari Solomon. Usa ka paglarawan kana ni Kristo. Tanawa siya diha sa iyang paghimugso, sa iyang pagkinabuhi, sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang kahimayaan, ug sa iyang pagbalik-pag-usab alang sa iyang pangasawanon. Mao kanang mga butang nga makahigalan ug kaigsoonan ang tanang ani-anining mga kapitulo. Hinaot nga kini nakahatag galigon ug kadasig sa matag sa kanato tungod kay labihan kanindot kini mga butanga sa atong pagpangalagad. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan din na naramang usab kutob ng atong panaguban tungod kay wala nang kita igong oras ug panahon. Apan sa sun nga higayon sa samang oras ug istasyon, ipadayon tang pagtuon na ng libro sa Song of Solomon. Magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa wala katapusan. Salamat sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan hinaut kag kato nakatog kadasig kalikon sa matag sa kanamo. Daghan kayo o Dios ang kamaturan nga muna kita busa kadto unta makadasig makatog kalikon ug kalipay sa mong pagtuo ug pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagtubag paghatag og kalikon kadasig maingon man sa makamaturan nga naghatag og kaligon sa mong pagpangalagad. O Dios nga mahan, taliwala sa magresdanan nga mong gitubang ning kaliputana, mga kahadlok, mga kakuyaw, hinaot kang balaan mong espiritu, magaprotekta ka namo sa tanang panahon. Aron o Dios, magapadayan kami sa pagpambit sa mga pulong nga may malipayong kasing-kasing sa pagbuhat na ng tanan. Salamat sa tanang provision nga maghatag sa matag sa kanamo. Salamat sa mong pagtagbo, pagsangkap sa mong panginahanglan, hangto din mga orasa. Hinaot nga ikaw ang mapasidunggan sa mong ginabuhi, taliwala sa mong pagpangalagad kanimo, luyo sa mga buluhaton nga mong kisangon sa mga baga. Hinaot o Dios nga tabangan mo kami o protektahan mo kami, gikan ng tanan, aron o Dios ikaw ang mapasilunggan niya na. Dalaygon ka sa ulit katapusan sa mga pulong ang mundudungog. Kinintanan akong gampo kapasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
Sa dapit diin tuwa ka Ginoo. Sa dapit diin makalamtaman ko ang mga presensya. Duyan na ako sa inyong pagkakos sa Diyos.
Kaipay na tagamtaman.